Viesiņi ir klāt, un šoreiz ne viena pati, ar diviem brīnišķīgiem kungiem. Un viesiņa Katrīna Gupalo, jaukā, talantīgā, skaistā meitene, šodien prezentē jaunu dziesmu.
Jā, savā dzimšanas dienā dāvana sev un visiem klausītājiem.
Daudz baltu dieniņu laimiņā dodī, dīžani, ražani, strādājoti.
Kāpēc tu tā?
Nu tā sanā, jo tu nāc ar savu darbiņu. Nu tā, tanī ziņā es domāju. Tu esi labi pastrādājis.
Un arī mīlējot, pierējis. Nu,
protams, jā. Protams, jā. Nav tik garš tas ēteris, lai mēs tik daudz dziedātu visas pantiņas, bet šodien ārkārtīgi jauks nosaukums jaunajai dziesmai Pupiņu zupiņā. Pastāstīs mazliet.
Jā, dziesma ir savā vēstījumā ļoti maiga, bet savā skanējumā ļoti spēcīga. Un dziesma būtībā par vīriešu un sievietes attiecībām. Un varbūt Armands, kurš ir mūsu mazbudžeta pašdarbības video klipa galvenajā lomā, un klips būs vēl tikai rītdien, mēs šodien ekskluzīvi esam Radio Skonto, pastāstīs nedaudz dažus vārdus par to saturisko vēstījumu.
Jā, jāstāt priekšā, tātad Edgars Vilcāns un Armands Varslamāns. Tagad Armands, jā?
Labvakar! Nu jā, dziesmā ir par īstenībā mīlestību, par ilgām, par gaidām, par ceļu, par tādu atklāsmi ceļojumā par mērķa sasniegšanu, kas šajā gadījumā ir pupiņa zupiņa. Un jā, kā tas viss stāsts veidojās, to rītdien varēs arī redzēt klipā.
Tā dziesma radās, manuprāt, tas nāca no debesīm tomēr. Tas nebija pašmērķis radīt šo dziesmu, viņa vienkārši atnāca un mēs viņu paņēmām no kosmosa, un tā bija skaista jūnija diena, bija karsti, mums nebija ko ēst, mana mamma nopirka mums trīs porcijas pupiņu zupiņas, un mēs ēdām, un pamazām tur tās pupiņas sāka vibrēt galvā, un kaut kādas basa līnijas Edgaram parādījās, un tā tas viss noveda pie dziesmas.
Jā, tā dziesma ar raksturu spilgta, un tādēļ viņa jeb iepatiksies, jeb kādam varbūt pat neiepatiksies, bet galvenais, ka viņa ir īsta
no sirds,
īsta, no sirds
patiesa.
Jā, un patiesa.
Es domāju, ka mēs varētu, pēc tam mēs parunāsim vēl mazliet, tagad klausamies, es atzīšos mazliet paklausījos, tiešām negaidīt pārsteidz pupiņu zupiņa, jaudīgi skan, patiešām ļoti jaudzīgi skan. Nu, aiziet, Katrīna Gupalo, Pupiņu zupiņā. Radio Skonto, pagriezis skaļāk un dzied līdzi. 11 minūtes pāri sešiem izskan Pupiņu Zupiņa un Katrīna Gupalo. Nu, brīnišķīgs gabals. Brīnišķīgs gabals. Es domāju, ka mazliet satricinājās visi radio skonto klausītāji. Kas tagad skan? Tas joprojām ir radio skonto.
Nu, visādi gadās arī radio skonto. Un nu, es domāju, ka daudzi var doties tagad vīrieši pie savām sievietēm un varbūt ar kādu ideju par vakariņām.
O, jā. O, jā. Tiešām man arī būs jāiet mājās vakariņās pēc kādu brīžu, pēc astoņiem, bet ko tas nozīmē? Jauns albums vai?
Ko teiks producenti?
Ļoti iespējams būs daudz jaunas mūzikas, būs daudz dažādas mūzikas, interesantas, hitīgas, lipīgas un, nu,
un jautras.
Un jautras, jā, centīsimies. Protams, ne visas dziesmas būs, piemēram, tādas agresīvas, būs dziesmas maigākas, bet daudzveidīgas.
Meklē Pupiņu Zupiņu visās pieejamās straumēšanas vietās?
Jā, jau šodien, rītdien no rīta mūzikas video meklējiet, būs tiešām jautri, ja jums gribas uzlabot garstāvokli, tiešām no visas sirds rekomendēju, mēs parādījām mūsu mamām, viņas bija ekstāzē, tāpēc es domāju, ka nu, tas nevar...
Mamma jau tikai taisnības.
Jā.
Nu, tieši tā, nekad nemalos.
Bet runājot par dziesmām, kuras top un kuras vēl nav izdotas, klausītājiem ir unikāla iespēja nākt uz mūsu koncertiem, piemēram, 23. jūlijā Viktorijā, Liepājā. Mums būs liels, liels skaists koncerts, kur varēs dzirdēt dziesmas, kuras vēl nav izdotas, nav radio viļņos, ir tikai koncertos.
25. augusts labuma bodē Ikšķilē.
Jā.
Un 2. septembris es tagad lasu Balvožu ielas estrādē Pārdaugavā.
Jā.
Tā kā visi meklējam, kur Katrīna uzstājas, un paldies, ka atnācāt, atrādījāt savu jauno dziesmu, puiši.
Paldies. Katrīna.
Paldies.